Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, шановне господарство. Я Вітал Тіючик, стипендист журналістської програми «Ім'я Васлава Гаула» на Радіо Свобода. А на сувязі со мною Степан Путіла, заснувальник Телеграм і Ютуб-каналу «Нехта», а так само суавтор фільму «Золотое дно» про Олександра Лукашенко. Привітання.
Привітання.
Степане, больш як 1 700 000 проглядаў за непоўныя содні, больш за 100 000 чалавек адначасова глядзелі фільм «Каманды нехта». Ці на такія вынікі вы спадзяваліся?
Ну, мы не загадывалі ўвогуле, мы проста працавалі над фільмам і не думалі, ведалі, што гэтая тэма папулярная і што звычайна такія тэмы разыходзяцца вельмі паспяхова, але гэта не было асноўнай задачай. Асноўнай нашай задачай было паказаць тое, што нам удалося знайсці, што ўжо было апублікавана, што знайшлі мы ў дакументах праз інсайдэрскія крыніцы, а захапіліся мы, канешне ж, і натхніліся фільмам Навальнага, бо такі ролик про багацці Лукашэнкі ўжо планавалі даволі давно, але пасля Навальнага нам людзі пачалі пісаць, маўляў, у Лукашэнкі яшчэ больш, зрабіце пра гэта. Ну, мы і, уласна, і пачалі рабіць пра гэта і думалі, што гэта будзе 5-10, максімум 15 хвілінны ролик пра самае асноўнае, але як пачалі ўсё гэта капаць, зразумелі, што не абыдзешся тут нават адным вялікім фільмам, таму гэта толькі пачатак, далей чакаюць яшчэ новыя расследаванне.
Лукашэнка казаў падчас гэтак званага ўсебеларускага народнага схода пра тое, што, маўляў, больш як за 14-стагоддзя ніхто не знайшоў ніякіх ягоных багаццяў, што ён чысты, крыштальна чысты. Вось ты, Сцяпане, казаў і падчас фільму пра тое, што значна больш часу заняла падрыхтоўка вось гэтай стужкі. Што цябе найбольш уразіла з таго, што вы даведаліся як каманда?
Ну, безумоўна, уразіў той маштаб, якога нават мы, ведаючы пра Лукашэнку, амаль усё не спадзяваліся, бо настолькі нахабна, што яны нават не хаваюць самі гэтага ў афіцыйных крыніцах сваіх, часамі штосьці змяшчаюць з гэтых рэзідэнцыяў. То бок гэта сталася ўжо такой нормай і шакуе, што для людзей, некаторых гэта сталася нормай, вось былі такія, напрыклад, якія пісалі, ну, мы гэта ўсё ведалі, вось тады ўзнікае пытанне, як можна было ўсё ведаць і нічога не рабіць, каб гэта сталася нормай такой. Вось, ну, то бок уражваць менавіта такія больш моманты, нават чым лукашэнкаўскія вось гэтае назапашванне.
У фільме таксама падкрэсліваецца пра тое, што паводле падлікаў інстытуту «Палітычная сфера» ее развяз спонсаваў рэжым Лукашэнкі на суму 4 мільярды еўра за апошнія гады. Таксама вось эксперты з гэтага інстытуту гавораць, што калі яшчэ дадасць турызм з еўразвязу, то ўвогуле выходзіць па мільярду еўра на год, што складае каля 1/10 часткі ад беларускага бюджэту. А чаму вы вырашылі вось менавіта сканцэнтраваць увагу на грошах з захаду, а не на тым, як расійскія грошы падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі?
Мы сканцэнтравалі увагу ўвогуле на ўсіх аспектах, крыніцах лукашэнкаўскіх грошай. Справа ў тым, што расійскія грошы, якія выдзяляюцца рэжыму, яны выдзяляюцца больш на падтрымку эканомікі ад дэфолту, ад іншых праблемаў. І сапраўды Пуцін дае Лукашэнцы грошы, каб увогуле неяк падтрымліваць гэтую бедную, нягеглую эканоміку Беларусі. А вось Еўропа выдае грошы непасрэдна на інфраструктурныя праекты, на ачыстку рэкаў, на дарогі, на іншыя малыя рэчы, пляцоўкі спартовыя і так далей. І гэта амаль ніяк у Беларусі афіцыйна не кантралюецца. То бок грошы выдзяляюцца, і Еўропа афіцыйна кажа, што выдзяляе грошы. І мы знайшлі таксама сапраўды мільёны даляраў вылучаныя на гэтую справу. Аднак у Беларусі, у афіцыйных крыніцах мы таксама шукалі, колькі вось менавіта на гэта пайшло, колькі на гэта, гэтай інфармацыі няма. І гэта ў сукупнасці з нашымі крыніцамі дае падставы сцвярджаць, што сапраўды гаворка можа ісці аб карупцыі ў надта буйных памерах, бо грошы, якія вылучаюцца, напрыклад, на экалогію ў заходняй частцы Беларусі, ў Белавежскай пушчы, у гэтых азёрах на Браслаўшчыне, дзе лукашэнкаўскія рэзідэнцыі, там сапраўды іх вылучаюць занадта шмат, нават чым трэба на гэтую справу, і куды ідзе рэшта, мы не ведаем, хаця крыніцы вось у фільме сказалі.
У одном фильме собрана информация про резиденции, про машины, про бизнесовцев, которые имеют дошинение до Лукашенко поводле фильму. Але так само есть информация про Миколая Лукашенко, сына, а так само про, вось, как это называется у фильме, секс-рабыни, как так само, знову-таки, у стужцы сказано про певный, цитата, гарем, который сформировался каля Лукашенко, чому вось вы решили поставить людей у один шерах по сутности с уластностью.
Таму што Лукашэнка сапраўды іх разглядае як сваю ўласнасць, ён сказаў, што гэта ягоная зброя, калі ён на нейкіх мерапрыемствах сядзіць і ідуць ягоныя дзяўчыны, жанчыны, і мы бачым, што Лукашэнка хоць і кажа, што ён за здаровую нармальную сям'ю, сям'я гэта аснова дзяржавы, не ведаем, дзе яго жонка, не ведаем афіцыйна, хаця ўсе здагадваюцца, хто маці Мікалая Лукашэнкі, ведаем, што ён біў сваіх дзяцей. І гэта каранальная не толькі для ўсяго беларускага грамадства тэма і важная, але і для ягонага самаго. І гэта удар і таксама па ім, таму што ён мусіць памятаць, што ўсе ягоныя словы, што ён нібыта нічога не скраў, што ён такі добры сем'янін, вельмі выдатны кіраўнік і іншае. Гэта ўсё проста распаўзаецца на, пачынаючы ад дробных, вось гэты гарэм дзяўчынаў да вялізных там рэзідэнцыяў майбахаў, гэта ўсё на кожнай ступені таксама паказвае безмежжа агульнай улады.
Сцяпане, вось ты сказаў, што ёсць такія прыкметы карупцыі наконт таго, як выкарыстоўваюцца грошы, грошы, якія павінны былі б служыць на дабро Беларусіі, бо гэта грошы для беларускага грамадства, тэарэтычна грошы, якімі распараджаецца кіраўніцтва краіны. Аднак бачым, што сілавікі не цікавяцца вось такімі дзеяннямі, і ў фільме гэта відаць, да і публічна. Лукашэнка шмат разоў гаварыў, што яму тое падаравалі, гэтае яму падаравалі, што можна было б відавочна разглядаць як хабар, і ў фільме пра гэта гаворыцца. А на тваю думку, чаму сілавікі вось так упарта не хочуць на законных падставах узбуджаць крымінальныя справы супраць тых, хто ўтрымоўвае ўладу?
Ну вось тое, што Лукашэнка кажа, што яму падарылі, гэта ўжо стала такім лакальным мемам на кшталт ашчушчэнні там і іншых, таму што бачым, што на кожнае, пачынаючы ад курткі, хакейных некіх экіпіровак да майбаха ў рэзідэнцыі, усё яму падарылі, нічога яму не належыць, і фармальна сапраўды яму нічога не належыць. Ён пабудаваў сістэму так, што дачапіцца да яго вельмі цяжка, то бок усё аформлена на іншых асобаў, але ведаем, што на іншых асобаў, з якіх вельмі проста можна будзе потым спытаць, калі яны пачнуць штосьці казаць, ёсць кампраматы на ўсіх гэтых бізнэсоўцаў, яны ведаюць, што яны ўдзельнічаюць у злачынных схемах і ведаюць, што гэта карупцыя, і проста ведаюць правілы гульні, ведаюць адсотак, які мусяць аддаваць непасрэдна Лукашэнку, ведаюць, што могуць казаць і што не. І гэта ўсё можна будзе расследаваць. Мы зараз толькі пачынаем цягнуць вось за гэтую нітачку, пасля якой развяжацца цалкам клубок і усе даведаюцца. Калі пачынаць расследаванне, то, канешне, гэта ўсё амаль на паверхні. Мы ў некаторых момантах нават так і казалі, што тут нават расследаваць няма чаго, тут усё і так відавочна. То бок настолькі нахабна, настолькі адчуванне сваёй беспакаранасці, што гэта можа быць згубнае вельмі, таму што не ўсе паспеюць уцягчы пасля змены ўлады, якая неадкладна і непазбежна адбудзецца.
На твою думку, што вось варта зрабіць з усёй гэтай уласнасцю, усёй гэтай маёмасцю? Вось у фільме фігуруюць і рэзідэнцыі, і дарагія аўтамабілі. Што трэба было б беларускаму грамадству, як распарадзіцца з гэтым усім, што прадстаўлена ў стужцы?
Як пасля сыходу?
Менавіта.
Пасля сыходу Лукашэнкі, вядома, гэта павінна быць некімі сацыяльнымі пляцоўкамі. Патрэбна будзе стварыць музей лукашызму, каб такое больш ніколі не паўтаралася, каб людзі ведалі, што гэта здарылася. Вось гэтыя бусікі, якія пакуюць людзей, трэба зрабіць у бусікі сацыяльнай дапамогі, каб яны вазілі, як у цывілізаваных странах, краінах, інвалідаў, іншых людзей. Гэтыя рэзідэнцыі можна таксама, ну, у шпіталі ператвараць гэта занадта вялікі шпіталь будзе, але некія сацыяльна патрэбныя праекты, безумоўна, іх ніколі не будзе мала, і школы, дзіцячыя садкі, шпіталі і іншае, вядома, што ў першую чаргу гэта трэба будзе зрабіць ухіл на гэта.
Сярод палітызаванай аўдыторыі, якая даўно цікавіцца палітыкай у Беларусі, гучалі такія галасы, што не так ужо шмат было нейкіх новых фактаў у стужцы, і таксама гучалі такія галасы, што вось, маўляў, ёсць жа ж і гандаль зброяй, ёсць і кантрабанда, і іншыя аспекты, якія не былі шырока закранутыя ў гэтай стужцы. Але, наколькі ведаю, каманда нехта рыхтуе таксама наступныя серыі, рыхтуе працяг расследаванняў. Ці мог бы ты падзяліцца з намі неяк так трошкі адчыніць гэтую фіранку, распавесці, што вы плануеце?
Так, безумоўна, у нас было нашмат больш інфармацыі, чым вы выклалі, проста мы па ходзе расследавання вырашылі даць усе гэтыя схемы: кантрабанда цыгарэтаў, папіросаў, кантрабанда гандаль зброяй, які афіцыйна нідзе не дэкларуецца і невядома, куды ідуць гэтыя грошы. Гэта ўсё часткова ўжо расследавана, часткова ёсць інфармацыя, дакументы, у тым ліку Белсатам гэта расследавана. І мы зараз проста таксама будзем збіраць і структурызаваць ту інфармацыю. Пасля расследавання нам даслалі шмат новых дакументаў, якія дазваляюць яшчэ больш грунтоўна правесці наступнае. То бок, гэта быў такі пачатак, гэта было такое абагульненне таго, што маем на дадзены момант, і каб потым ужо больш падрабязна распавесці менавіта пра схемы, паказаць дакументы і на пальцах растлумачыць, проста гэта будзе менш так цікава такой шырокай аўдыторыі. Зараз мы зрабілі фільм менавіта для шырокай аўдыторыі, каб проста вось па верхах прайсціся і паказаць маштаб гэтага ўсяго без межа.
Дзякую вялікі за каментар. На сувязі быў Сцяпан Путіла, заснавальнік Telegram-каналу, а таксама каналу на YouTube «Нехта» і суаўтар фільму пра Александра Лукашэнку «Залатое дно».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.